Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U narednih pola sata, šta se promenilo u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva nakon što je Sabina Ćudić prošle godine objavila zabrinjavajuće podatke? Ove godine joj je dodeljena nagrada za slobodu govora.
Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio, samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo.
Iako se veći broj firmi u Srbiji posluje kriptovalutama, u zakonodavstvu ova savremena vrsta plaćanja nije regulisana. To IT preduzetnike stavlja na muke, kao što pokazuje primjer Aleksandra Matanovića, osnivača prve kriptomenjačnice u Srbiji.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje.
O tome u drugoj polovini današnjeg izdanja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na početku, vremena su takva i dalje o koroni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima, predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio je da je vakcina protiv koronavirusa razvijena u Rusiji, registrovana za upotrebu i da je jedna od njegovih ćerki već vakcinisana. Vest je objavljena ni 7 dana nakon što je Svetska zdravstvena organizacija uputila sugestije Rusiji, a po pitanju otkrivanja moguće vakcine. Mila Dobradović ima detalje.
Putin je to saopštio na sastanku vlade utorak 11. augusta, rekavši da se vakcina pokazala efikasnom tokom početnih testova i da može pružiti trajni imunitet na koronavirus. U svijetu se inače trenutno razvija više od 100 mogućih vakcina, a najmanje 4 su u završnoj 3. fazi ispitivanja na ljudima. Ispitivanja faze 3 obično uključuju 1000 ljudi i traju mjesecima, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Rusija je prva zemlja koja je registrovala vakcinu protiv koronavirusa. Međutim, naučnici iz Rusije i inostranstva izrazili su sumnju dovodeći u pitanje odluku o registraciji vakcine prije nego što su završena ispitivanja faze 3. Svjetska zdravstvena organizacija je prošle sedmice pozvala Rusiju da se pridržava utvrđenih smjernica i prođe kroz sve faze neophodne za razvoj sigurne vakcine. Međutim, Putin insistira na tome da je ruska vakcina prošla potrebne testove, dodajući da ju je primila jedna od njegove 2 kćerke i da se osjeća dobro. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti moći pokrenuti masovnu proizvodnju, što je važno, rekao je Putin, naglasivši da vakcinisanje treba raditi na strogo dobrovoljnoj osnovi. Ruska vlada saopštila je da će zdravstveni radnici, nastavnici i ljudi u drugim visokorizičnim kategorijama biti prvi kojima će vakcina biti ponuđena. Rusija ima gotovo 860.000 registrovanih slučajeva COVID-19 i više od 14.300 smrtnih slučajeva, pokazuju podaci Univerziteta John Hopkins. U svijetu se inače trenutno razvija više od 100 mogućih vakcina, a najmanje 4 su u završnoj 3. fazi ispitivanja na ljudima.
Međuvremenu je stigla i sljedeća informacija. Svjetska zdravstvena organizacija je oprezno reagovala na vesti iz Rusije da je proizvedena vakcina protiv koronavirusa, podsjećajući da su neophodne rigorozne procedure za odobrenje bilo koje vakcine. U bliskom smo kontaktu sa Rusima i razgovori se nastavljaju. Predkvalifikacija svake vakcine mora da prođe kroz rigorozne procedure, izjavio je portparol Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević novinarima odgovarajući na pitanje o vestima iz Rusije. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi dugoročno zatvaranje škola usled pandemije moglo da ima negativne posljedice po učenike. Upozorenje je izneo, kako ćete čuti u prilogu, Mile Đurđević, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da bi dugoročno zatvaranje škola moglo značiti generacijsku katastrofu za decu koja propuštaju deo svog školovanja. Kako je naveo, od sredine jula škole su zatvorene u 160 država, što ima uticaja na više od 1 milijardu učenika. Ujedinjene nacije izdale su smernice za otvaranje škola uz poštovanje preventivnih mera. Pre toga, međutim, naglašavaju, lokalno širenje zaraze mora biti stavljeno pod kontrolu.
Jednom kada lokalna transmisija COVID-19 bude pod kontrolom, što bezbedniji povratak učenika u škole i institucije za učenje mora biti najvažniji prioritet. Izdali smo smernice kako bismo pomogli vladama u ovom složenom poduhvatu. Biće neophodno da uravnotežimo zdravstvene rizike sa rizicima po obrazovanje i zaštitu dece, kao i da uzmemo u obzir uticaj na učešće žena u radnoj snazi. Konsultacije sa roditeljima, starateljima, nastavnicima i mladima su ključne.
Svetska zdravstvena organizacija ponovila je svoje preporuke u vezi sa dojenjem. Majke bi trebalo da nastave da doje novorođene bebe i u slučaju da im je dijagnostikovan COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija je bila vrlo jasna u svojim, da kažem, preporukama. Apsolutno sa dojenjem treba nastaviti. To su nove majke i one bi trebalo rano da započnu sa prislanjanjem svoje kože uz bebinu. Nema promjena u odnosu na naše standardne preporuke. Razlozi za to su što se rizici prenošenja virusa sa majke pozitivne na COVID-19 na bebu čine izuzetno mali.
Navodi Lorenz Grumer-Štravn iz Svetske zdravstvene organizacije.
O istome u nastavku, trudnice su inače jedna od ugroženijih kategorija kada je reč o infekciji koronavirusom, najviše zbog čestih pregleda i odlazaka u bolnice, smatraju lekari, naročito ako ne poštuju epidemiološke mere. O tretmanu trudnica i proceduri hospitalizacije i poroda zaraženih koronavirusom, više u prilogu Ediba Bajrovića.
Ivana Zovko Planinić je 37-godišnja trudnica iz Širokog Brijega. Kaže da ne strahuje od koronavirusa jer se zbog sebe, bebe, ali i drugih trudi pridržavati mjera zaštite.
Maska je obavezna, ne koristim stvarno rukavice, dezinfekcija ruku je redovno i pranje ruku i pokušavam izbjeći kontakte. Naravno, to je malo teže ovdje u našem podneblju i u susretanju s ljudima, ali evo, trudim se koliko je to moguće. Ipak sam se odlučila, osim uspostavljanja dijagnoze trudnoće u domu zdravlja, odlučila se za privatnu praksu iz razloga bolje opremljenosti ginekoloških ordinacija.
O trudnicama i porodiljama u Bosni i Hercegovini se posljednjih dana više priča nakon slučaja preminule porodilje pozitivne na koronavirus u Sarajevu, koja se kroz aktivistički rad upravo najviše zalagala za prava ove populacije. Ljubiša Kusturić, specijalista ginekologije i akušerstva iz bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini, za Radio Slobodna Evropa kaže da je na prvom mjestu odgovornost svakog pojedinca i poštivanje epidemioloških mjera. Trudnice su, kaže, svakako ugroženi je tokom cijele trudnoće zbog čestih odlazaka na preglede.
Što se tiče doktora, sestara, instrumentara i svih onih koji učestvuju u operaciji, svi su oni propisno bili obučeni u skafandere sa zaštitnim rukavicama, zaštitnim kapama, vizirima. Pacijentkinja koja se porodi bilo vaginalno, bilo operativno, ima također pripremljena soba u kojoj se nalazi krevet za ženu i u kojoj se nalazi korpica u kojoj bude biba.
Trenutno nema dokaza da su trudnice i porodilje u većem riziku od ozbiljnijeg toka bolesti u odnosu na opštu populaciju, smatra specijalista ginekologije i akušerstva Enis Hasanović. Ipak promjene u tijelu mogu nepovoljno uticati na trudnice.
Malo su sklonije respiratornim infekcijama. Malo je otežana funkcija pluća, pogotovo kasnije u trudnoći, tako da ako se već desi infekcija, znači nisu skloni infekcije nego druge osobe, ali ako već imaju infekciju, onda imaju neki izvjestan povećan rizik. Mi u toj situaciji stvarno moramo razmišljati o duplom riziku, rizik za majku i rizik za dijete.
Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo, na čijem čelu je dr. Hasanović, u periodu mart-juni je posjetilo blizu 1200 trudnica. Hasanović kaže da su u to vrijeme preuzeli veći broj pacijentica iz privatne prakse, ali i nekih javnih zdravstvenih ustanova.
Šta smo radili od početka pandemije i šta je dalje na snazi, zabranili smo pratnje. Zbog ove situacije mi smo to zabranili. Znači, trudnice ulaze pojedinačno same i mi imamo onu najnužniju vrstu trijaže na našim ulazima u punktovima, što znači da obavezno izmjerimo temperaturu, naprskamo dezinfekcijom sredstva na ruke i trudnice imaju masku.
U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš do sada je urađeno 8 poroda pacijentica koje su bile pozitivne na koronavirus. Za sve je, kako nam je potvrđeno, retestiranjem utvrđeno da su negativne i one su s bebama otpuštene kućama. Šefica odjel odeljenja za ginekologiju i akušerstvo Aida Đurđević kaže da se proces poroda za ove pacijentice ne razlikuje od ostalih, osim što su za njih izdvojene posebne prostorije za boravak i porođaj.
Porod u vodi se svakako ne preporučuje kod SARS-CoV pozitivnih pacijentica, tako da smo tu salu za porode u vodi pretvorili u salu za porod takvih pacijentica. Po porodu one se smještaju u sobu u kojoj su boravile. Naravno, opet su to ove mjere zaštite, samo zaštite i tako. Bebama se uzima test isto tako na SARS-CoV-2, bebe su uglavnom sve bile negativne.
Prema podacima zdravstvenih ustanova, veći broj trudnica pozitivnih na koronavirus prolazi s blagom kliničkom slikom. Do sada virus nije pronađen u uzorcima plodne vode ili majčinog mlijeka i nije dokazan slučaj vertikalnog prijenosa infekcije s majke na dijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Sabina Ćudić, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica glavnog odbora naše stranke, dobitnica je ovogodišnje nagrade za slobodu govora koju dodeljuje Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe. Nagrada joj je dodeljena za hrabrost i služenje javnom interesu, jer je prošle godine objavila fotografije vezane dece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva, što je potom uzbudilo čitavu zajednicu. U razgovoru sa kolegom Ivanom Katavićem, Ćudić je izjavila kako će tu nagradu proslediti onima koji su joj ustupili dokazne materijale.
Gospođo Ćudić, Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe prepoznala je značaj vašeg istupa kada ste prošle godine objavili fotografije vezane djece iz Zavoda Pazarić. Kako danas gledate na sve to što se dogodilo nakon objavljivanja tih fotografija? Da li smo kao društvo nešto naučili iz svega toga i da li se nešto promijenilo u toj ustanovi?
U ustanovi se jesu neke stvari popravile najbolje, odnosno ono što su ljudi prvenstveno očekivali, da taj tretman djece na način na koji se dešavao štićenika zavoda prestane. On u tom segmentu jeste prestao u smislu brutalne zloupotrebe i brutalno kršenje njihovih ljudskih prava vezanjem na način na koji smo to vidjeli. Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio, samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo. Kako ja gledam na proteklu godinu, u suštini sa pomiješanim osjećanjima, kombinacijom razočarenja, ali nikako kajanja zbog onoga što sam uradila, jer mislim da na neki način jeste prije svega osvijestilo širu zajednicu, osvijestilo roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, omogućilo njima učešće u radu ustanove kroz učešće u radu upravnog odbora i na neki način, nadam se, inspirisalo i roditelje djece sa poteškoćama u razvoju da ne budu interesno podijeljeni, već da zajedno sjednemo sa parlamentarcima i radimo na rješenjima, što se na neki način i dešava u proteklih 6 mjeseci, ali daleko sporije nego što bih ja to voljela.
Ako se ne varam, nagradu koju ste dobili, kazali ste da ćete proslijediti onima koji su vam ustupili dokazne materijale nakon završetka sudskog procesa.
Tako je, naravno. Ja sam u kontaktu sa tim ljudima i čim su mi javili, zapravo prvi ljudi kojima sam javila kada sam dobila informaciju da će mi biti uručena ta nagrada, su upravo ti ljudi i rekla pripada vama i jedva čekam priliku da vam je javno uručim. Tako da nema sumnje da ni u kom slučaju ovdje nisu heroji parlamentarki i parlamentarci, niti ja koja sam se odlučila za objavljivanje tih materijala, već oni ljudi koji su znali i suočili se sa odmazdom su odlučili da postupe društveno odgovorno. To je u svakom slučaju daleko veća hrabrost od onoga što sam ja uradila.
Kaže Sabina Ćudić u razgovoru sa Ivanom Katavićem. Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa povećanjem dolazaka migranata u Veliku Britaniju preko La Manša, britanska ministarka unutrašnjih poslova tražila je da se brodovi ratne mornarice uključe u operacije za zaustavljanje čamaca sa izbjeglicama, što je naišlo na oštre kritike organizacija za zaštitu ljudskih prava, pišu svjetski mediji. Ove godine je skoro 4000 ljudi prešlo La Manš u malim čamcima, navodi Bloomberg, ukazujući da su toplo vreme i mirne vode doprineli većem broju dolazaka migranata sa francuske obale. Ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel je naložila svojim zvaničnicima da razmotre upotrebu svih pomorskih sredstava, potencijalno i mornarice, da se zaustavi porast broja migranata koji dolaze iz Francuske, piše Times. Ipak, kako navodi ovaj list, izvor iz Ministarstva odbrane Velike Britanije ocenio je da je ideja o angažovanju ratne mornarice, pod znacima navoda, potpuno glupava i da predlog, kako kažu, ima više rupa nego u komadu švajcarskog sira, dodajući da vojni resursi ne treba da se koriste za rešavanje političkih neuspeha.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Demonstracije u Minsku, glavnom gradu Belorusije, su nastavljene drugi dan za redom. Zemlju je napustila i glavna opoziciona liderka u okolnostima koje nisu poznate. Detalje ima Erdoğan Katana.
Glavni opozicioni predsjednički kandidat Svetlana Tihanovska napustila je Bjelorusiju i nalazi se na sigurnom u Litvaniji. Objavio je ministar vanjskih poslova ove baltičke države Linas Linkevičius na svom Twitteru. Tihanovska je otišla usred protesta širom Bjelorusije koji su počeli nakon objavljivanja predsjedničkih izbora održanih u nedjelju 9. augusta, a za koje opozicija kaže da su namješteni. Portparol Tihanovske Volha Kovalkova izjavila je kako su bjeloruske vlasti izvele Tihanovsku iz zemlje. Svetlana nije imala izbora, važno je da je slobodna i živa. Otišla je zajedno sa šefom kampanje Marijom Maroz, rekla je Kovalkova. Tihanovska je na videu koju je danas objavila na web stranici izjavila da je sama odlučila napustiti Bjelorusiju. Donijela sam vrlo tešku odluku, ni prijatelji, ni rodbina, ni tim kampanje, ni moj suprug na bilo koji način na nju nisu mogli utjecati. Znam da će me mnogi razumjeti, mnogi će mi suditi, a mnogi će me mrziti, rekla je Tihanovska. Njen odlazak iz Bjelorusije uslijedio je tokom druge noći protesta u Bjelorusiji koji su počeli nakon što su objavljeni službeni rezultati predsjedničkih izbora, na kojima je pobjedio dosadašnji predsjednik Aleksandar Lukašenko sa više od 80% glasova. Tihanovska je nakon izbora rekla da smatra da je ona pobjedila na izborima, a ne Lukašenko. Najmanje jedan demonstrant je umro u Minsku nakon sinoćnih sukoba sa policijom koja je upotrebljavala suzavce, vodene topove i omamljujuće granate. Protivnici Lukašenka i danas su pozvali građane na štrajkove širom zemlje. Pojedini mediji javljaju da je pristup internetu u Bjelorusiji ostao i treći dan blokiran, a mnogi dopisnici u Bjelorusiji navode da nisu mogli koristiti svoje mobilne telefone. Istražni odbor Bjelorusije upozorio je građane da će se suočiti s posljedicama zbog nezakonitih radnji. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je bjelorusku vladu da poštuju prava svih Bjelorusa da sudjeluju u mirnim okupljanjima i da se uzdrže od upotrebe sile.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razumeo kritike ambasade Sjedinjenih Američkih Država zbog kupovine kineskog oružja i napomenuo da tumači to kao političko saopštenje.
Mi smo razmišljali o ovome, još nismo kupili FK-3, samo da to ljudi imaju u vidu. Vidjet ćemo i sa novcem kako stojimo, ali ćemo uvijek sami donositi odluku. Uzgred, FK-3 nije na spisku za sankcije američkog ministarstva, dakle, ali mi razumemo to kao političko saopštenje i to je okej. Gledat ćemo kako ćemo da se ponašamo u budućnosti prema tome, ali ćemo uvijek da istupamo kao nezavisna, slobodna i suverena zemlja.
Izjavio je Vučić prilikom obilaska Savskog trga u Beogradu. Ovo je njegov prvi komentar na saopštenje iz ambasade SAD u Beogradu, koja je 10. avgusta za Radio Slobodna Evropa izjavila da bi vlade trebalo da su svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović boravi od utorka u posjeti Azerbejdžanu, gde se sastaje sa zvaničnicima te države, preneli su mediji u Baku. Poseta Stefanovića dolazi nakon afere od 19. jula, a povodom izvoza oružja iz Srbije u Jermeniju, a nakon što su objavljene tvrdnje da su minobacači srpske izrade, kao i municija za njih, isporučeni Jermeniji preko Gruzije, a potom upotrebljeni u smrtonosnim sukobima na jermensko-azerbejdžanskoj granici 12. jula. 6 turskih državljana koje je Kosovo uhapsilo i izručilo 2018. kažnjeni su sa preko 56 godina zatvora ukupno. Većina njih dobili su preko 8 godina zatvora, a jedan od njih, Mustafa Erdem, 5. juna ove godine kažnjen je na 15 godina. Kosovske vlasti su u marta 2018. na zahtjev turskih vlasti u istom danu uhapsile i izručile šestoricu državljana. Njihova ekstradicija sprovedena je u koordiniranoj akciji obaveštenih službi Kosova i Turske. Zvanična Ankara ih je sumničila da su članovi organizacije Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena, koga turske vlasti okrivljuju za neuspeli puč iz 2016. Svih petoro inače radilo u školi Mehmet Akif na Kosovu, bliske pokretu Hizmet, dok je jedan bio lekar. Parlamentarna istražna komisija je u februaru 2019. utvrdila 31 prekršaj prilikom procesa hapšenja i ekstradicije. Istragu procesa i dalje vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Opširnije o ovome čitajte u tekstu pod naslovom Višedecenijske kazne za deportovane u Tursku, na Kosovu ćute, na stranici slobodnaevropa.org. U protekle dve sedmice u Crnoj Gori je pojačana aktivnost predstavnika vlasti koji obilaze opštine, uglavnom na severu države, gde govore o dosadašnjim uspjesima i obećavaju nove projekte i ulaganja. Sve se to događa u avgustu, mjesecu godišnjih odmora u javnoj upravi, ali i na 20 dana pred parlamentarne izbore koji će biti održani 30. avgusta. Da li ima zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe tokom predizborne kampanje? Odgovore na to pitanje traži Predrag Tomović.
Od početka avgusta do danas premijer Duško Marković je posjetio 5 opština, među kojima i Bijelo Polje gdje je otvorio lokalni put, kao i Plavi Žavljak gdje je govorio o dosadašnjim višemilijonskim ulaganjima vlade u razvojne infrastrukturne projekte. Marković je najavio nova ulaganja u narednom četvorogodišnjem periodu. Do početka emisije iz vlade nismo dobili odgovor na pitanje da li se tim aktivnostima premijera i njegovih ministara krše standardi OEBS-a, koji između ostalog predviđaju da se u izbornim kampanjama mora obezbijediti jasno razdvajanje između države i političkih partija, a naročito da političke partije ne budu spojene sa državom. Šefa međunarodnih misija za posmatranje izbora u Srbiji, Ukrajini, na Kosovu i Jermeniji, Zlatka Vujovića, pitali smo da li se aktivnostima premijera Markovića i ministara u njegovoj vladi u proteklih mjesec krše standardi OEBS-a u dijelu koji se odnosi na sprečavanje zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe.
Nije sporno ako premijer Marković ili neko od opozicionih načelnika koji je bio ili je ukraćen i duže mandat na toj poziciji informiše javnost što je to od onoga što je obećao u predizbornoj kampanji ostvario tog mandata. Međutim, treba također biti svjestan da to ne znači da se trebaju zloupotrebljavati, uslovno rečeno žargonski, nakrcati predizbornu kampanju raznim posjetama, opštinama i otvaranjem raznih objekata. To je nešto drugo. To je funkcionerska kampanja, to jest zloupotreba resursa.
Podsjetimo, u uputstvima OEBS-a za izborne kampanje u državama članicama te organizacije navodi se da je upotreba ili zloupotreba državnih resursa postala vrlo problematična oblast u mnogim državama tokom izbora i suprotna je principu jednakog tretmana kandidata i političkih partija. Iako postoji prirodna i neizbježna prednost onih na položaju, zakonodavstvo mora obratiti pažnju da ne podržava ili podstiče takve prednosti, navodi se u uputstvima. Napominju da aktualni kandidati i stranke ne smiju da koriste državne fondove ili sredstva, odnosno materijale, ugovore o radu, prevoz, zaposlene i slična sredstva države u svoju korist. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora primjećuju da se pojačana aktivnost premijera Duška Markovića, ali i njegovih ministara, poklopila sa početkom izborne kampanje, a intenzivirana je nakon 5. avgusta kada je Državna izborna komisija zaključila izborne liste za parlamentarne izbore, koji će biti održani 30. avgusta. Dejan Milovac.
Te posjete su sada mnogo intenzivnije nego što su bile intenzivnije čitave prošle godine, tako da imamo na primjer premijera Markovića koji je više puta posjetio sjever sad ovih mjesec dana nego unazad par godina, što očigledno ide u prilog i tom nalazu OEBS-a da se jednostavno ta vrsta promocije, odnosno promocija projekata koji se plaćaju ne samo novcem glasača DPS-a i nikako novcem te političke partije koriste za ostvarivanje te prednosti i pokušava kod birača stvoriti utisak da je upravo ta partija doprinijela tom nekom razvojnom projektu na lokalnom nivou i da bez te partije, znači, ne bi bilo toga sortiranja ili ne bi bilo tog objekta koji se prezentuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako u Srbiji posluje sve više IT kompanija koje su upućene na transakcije kriptovalutama u okviru blockchain sistema, ovdašnje zakonodavstvo još uvijek ne prepoznaje taj savremeni način plaćanja. U toku je rad na nacrtu zakona koji uređuje tu oblast, a IT preduzetnici se nadaju da će im poslovanje biti znatno olakšano nakon donošenja adekvatne legislative. Više u priči Dušana Komačevića.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno, u Narodnoj banci Srbije u izradi zakonskog okvira učestvuju predstavnici vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisija za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti.
Kriptoimovinskim regulatornim okvirom uredit će se poslovanje lica koje obavljaju poslove sa virtuelnom imovinom, kriptovalute i kriptotokeni u Srbiji, što bi trebalo da dovede do daljeg unapređenja poslovnog i regulatornog okruženja.
Navode u Narodnoj banci. Aleksandar Matanović, suosnivač kriptomenjačnice ECD, specijalizovane za menjanje kriptovaluta, kaže za Radio Slobodna Evropa da od nove legislative očekuje da donese mnogo više izvesnosti ljudima koji se bave tom vrstom posla.
Ako gledam lično iz svog ugla i ugla svoje firme, i nama bi dosta značilo da se ta regulativa donese, naravno ako ta regulativa nije previše restriktivna, odnosno previše na našu štetu, što mi za sada deluje da neće biti, jer mi smo baš zbog toga što poslujemo već dugo na tržištu kapitalno regulisano, konstantno suočeni sa izazovima kako knjigovodstvenim, tako i operativnim, jer prosto kad radite nešto za što ne postoje standardi, za što ne postoje pravila, onda puno vremena trošite da pokušate da se uskladite nekako i da nađete u postojećoj regulativi uporište za ono što radite.
Donošenjem zakona o blockchainu i kriptovalutama bi kriptovalute bile prepoznate kao finansijski instrument koji se može koristiti u poslovanju, objašnjava Marija Blešić, članica udruženja Belgrade Crypto Community, koje se bavi edukacijom o blockchain tehnologiji. Ona smatra da bi donošenje progresivnog zakona u ovoj oblasti moglo da stvori primamljiv ambijent za kripto poslovanje.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre i usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Kaže Blešić. Kriptovalute su digitalne valute koje u realnom svetu nemaju fizički oblik kao što su novčanice ili kovanice.
Kod kriptovaluta ne postoji izdavalac, u smislu da ne postoji institucija, ni firma, niti čovjek koji stoji iz određene kriptovalute, već kriptovalutom upravljaju sami njeni korisnici.
Objašnjava Aleksandar Matanović i dodaje da je ljudima takav koncept i dalje neobičan s obzirom na to da su navikli na transakcije sa tradicionalnim posrednicima, poput banaka. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, a sve one vezane su za blockchain sistem transakcija. Krajnje pojednostavljeno, blockchain se često predstavlja kao virtuelna knjiga koja se nalazi na internetu i u kojoj su zapisane informacije o sprovedenim transakcijama. Poslovanje povezano sa virtuelnim valutama trenutno je u Srbiji uređeno samo sa aspekta primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Narodna banka Srbije. Međutim, još uvijek ne postoji poseban zakon koji uređuje ovu oblast, pa vršenje transakcija blockchain tehnologijom nije nezakonito, ali nije ni prepoznato u legislativi. To za ljude koji se bave ovom industrijom otvara niz problema.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje. i dalje nisu 100% sigurni, odnosno tek kad bude doneta ova nova regulativa, onda će oni biti 100% sigurni šta treba da rade po tom pitanju.
Kaže Aleksandar Matanović. Kako objašnjava Marija Blešić, kriptovalutama je moguće trgovati na berzama, pa se, prema njenim rečima, svakodnevno dešava da ljudi iz Srbije prodaju kriptovalute za dinare i zatim novac podižu sa bankovnog računa.
Iako je ovo neki ljudi nazivaju sivom zonom, zaista se nadamo da će ovaj zakon još dodatno da olakša i da unapredi, a da neće doneti neke negativne posledice za korisnike.
Brojne su evropske zemlje na koje Srbija može da se ugleda kada je reč o pravnom regulisanju blockchain tehnologije, smatra Aleksandar Matanović. Francuska, Portugal i Estonija su, prema njegovom mišljenju, zemlje koje imaju korektan odnos prema toj oblasti. Pan Evrope, dodaje sagovornik RSE, Japan je jedna od prvih zemalja koja je donela legislativu u ovoj oblasti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Hvala što ste nas slušali, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas proveli Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice. Evo šta ćete između ostalog imati priliku da čujete. U Kninu je ove sedmice obeležena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u akciji Oluja 1995. godine. Evo šta je tom prilikom poručio hrvatski premijer Andrej Plenković.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Istraživali smo i može li kupovina protivvazdušnog sistema iz Kine uticati na odnose Srbije sa zapadnim partnerima, beogradski analitičar Nikola Lunić.
Niti jedna rezolucija ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
Čućete i da uprkos protivljenju nevladinog sektora, male hidroelektrane u Crnoj Gori niču kao gljive nakon kiše.
Neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke i zatjeve 5 km, znači ono cjelokupno treba da ide u cijeli, zbog njihove dobi. Niko ništa tu nema koristi se mi.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. .org.
Polaganjem zakletve narodnih poslanika u ponedeljak je konstituisan novi 12. saziv Skupštine Srbije. Za vreme sednice nekoliko desetina ljudi protestovalo je ispred parlamenta navodeći da saziv Skupštine koji je izabran nakon izbora 21. juna nema legitimitet. Detaljnije u prilogu Ive Martinović. Bože
pravde. Konstitutivna sednica počela intoniranjem himne Srbije, ispred zgrade parlamenta bila je garda pored crvenog tepiha. Nakon što je predsedavajuća, najstarija poslanica Smilja Tišma iz redova Socijalističke partije Srbije saopštila da je verifikaciona komisija sačinila izveštaj o sprovedenim izborima, prisutni poslanici položili su i potpisali zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano. Pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Zgradu parlamenta je za vreme sednice obezbeđivala policija, a iza metalne zaštitne ograde koja je bila postavljena ispred Skupštine okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su osporavali legitimitet novog saziva Skupštine.
Među njima su bili i pristalice opozicionog pokreta Dosta je bilo i desno orijentisani demonstranti koji su nosili transparente protiv izborne krađe i UA lažni poslanici. Lider Dosta je bilo Saša Radulović, koji je prethodno najavljivao i blokadu Skupštine, tvrdi da je vlast falsifikovala izbore 21. juna. Okupljeni su dolazak novih poslanika u parlament pratili skandiranjem lopovi i izdaja. Neki od njih gađali su jajima i paradajzom zgradu Skupštine. Policija ih je prethodno legitimisala.
Objasni im kako su svi izbori do sad bili lažni.
Zašto kažem?
Zato što su blokirali nenajavljeno.
U novom sazivu Skupštine Srbije ubedljivu većinu činiće poslanici Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su na izborima osvojili 188 od ukupno 250 mesta. Lista okupljena oko socijalista Ivice Dačića imaće 32 poslanika, a Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića 11. U Skupštinu su ušle i 4 manjinske stranke, pa će Savez vojvođanskih Mađara zastupati 9 poslanika. Stranka Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića imaće 4 poslanika, dok je po 3 mandata osvojila SDA Sandžaka i Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Od konstituisanja novog saziva Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Kninu je u sredu 5. avgusta obeležena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u akciji Oluja 1995. godine. Premijer Andrej Plenković poručio je da treba iskazati pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska ili srpska. Na obeležavanju je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević. Pripremio Enis Zebić.
Imajmo svi hrabrosti i ljudskosti da iskažemo pijetet prema žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed. Iskrena pomirba može se graditi samo na istini koja se temelji na činjenicama, na suradnji sa svima, u pronalasku svih nestalih i na pravdi za žrtve, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Kninu na obilježavanju 25. obljetnice akcije Oluja, kojom je nakon 4 godine ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen velik dio dalmatinskog zaleđa, Like, Korduna i Banije, koje su dotada kontrolirali pobunjeni hrvatski Srbi.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Pijetet prema tisućama nedužnih hrvatskih žrtava od Vukovara do Dubrovnika, preko Voćina, Saborskog i Škabrnje. Pijetet i prema nedužnim srpskim žrtvama od Paulin dvora do Varivoda, čime ne dovodimo u pitanje legitimnost ni pravednost Domovinskog rata, niti omanjujemo pobjedu postignutu u Oluji. Naprotiv, time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Bilo bi važno da Srbi iz Hrvatske ne vide Oluju samo kao egzodus, nego i kao završetak rata, kazao je Plenković. On je dodao kako i od predstavnika Srba u Hrvatskoj očekuje da jasno osude sve zločine počinjene protiv Hrvata. Potrebu pomirbe i dijaloga Hrvata i hrvatskih Srba naglasili su i drugi govornici. Predsjednik Republike Zoran Milanović, zapovjednik južnog krila hrvatskih snaga u operaciji Oluja, umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prvom redu na obilježavanju sjedio je po prvi put od Oluje i visoki politički predstavnik hrvatskih Srba, dojučerašnji saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, a sada jedan od 4 potpredsjednika hrvatske vlade, Boris Milošević. Evo kako je novinarima objasnio svoju nazočnost na obilježavanju, ali i poruke koje su se mogle čuti od hrvatskog državnog vrha.
Emocije su još svježe, čuo sam poruke pomirbe, mira i budućnosti i tako i svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. I smatram da je ovo samo prvi korak. Smatram da je društvo sazrelo, da čujemo jedni druge i da poštujemo sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I da društvo prihvati da su Srbi iz Hrvatske imali svoja stradanja i svoje žrtve i da sjećanje na te žrtve trebamo poštovati.
Za 20 dana će ministar ratnih veterana i potpredsjednik vlade Tomo Medved zajedno sa srpskom zajednicom u ime vlade odati pijetet u Gruborima, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih civila u dobi od 45 do 90 godina. Svakako se otvorio novi prostor, ali pitanje je kako će se postupati u mjesecima pred nama, kaže povodom poruka danas poslanih iz Knina za naš radio Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Današnje su poruke bile snažne i ozbiljne i mislim da se napravio neki novi korak, neću ga još nazvat iskorakom u budućnost, ali se svi možemo nadat da bi se u tijeku iduće godine mogle dogoditi neke ozbiljne promjene, pa ćemo za godinu dana vidjeti dok smo stigli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A na obeležavanju godišnjice akcije Oluje u Kninu je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dodelio odlikovanje specijalnoj policiji Ministarstva unutrašnjih poslova takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne. Priznanje je primio Zlatan Mijo Jelić, nekadašnji zapovjednik ove jedinice, koji je pred sudom BiH optužen za zločine protiv čovječnosti. To je izazvalo brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Detaljnije u prilogu Marija Arnautović.
Amer Đulić je imao samo 17 godina kada je zatočen u logor Koštana bolnica u Stocu. To je jedan od desetak logora kojima je upravljalo Hrvatsko vijeće obrane od početka sukoba te vojne formacije i armije Republike Bosne i Hercegovine koji je počeo 1993. godine. Amer je proveo 233 dana u logorima Koštana bolnica, Dretelj, Gabela i Heliodrom.
Kad svaki dan prolazimo te neke torture, kad jedemo kao stoka, po 11 u koloni trčimo na tri neka mjesta Borić, Branik i Pjesak, 33 porcije, 33 kaške su bile iz koje je jelo po 2000 ljudi, kad moramo pojesti za 11 sekundi, napit se vode i vratit se u hangar, kad nemamo higijene nikakve, kad nam život visi o koncu, to su logori Herceg Bosne.
Njegova reakcija samo je jedna u nizu nakon što je objavljena vijest da će na 25. godišnjicu operacije Oluja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovati 4 gardijske brigate Hrvatskog vijeća odbrane i specijalnu policiju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske. Iako se odlikovanja vezuju za vojnu operaciju Oluja iz 95. godine, nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će biti odlikovana jedinica na čijem je čelu bio Zlatan Mijo Jelić, protiv koga je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti. Prema optužnici Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio direktno nadležan između ostalog i za upravljanje logorom Heliodrom u Mostaru. Još jedan bivši logoraš, Emir Balić, inače jedan od najpoznatijih skakača sa Starog mosta u Mostaru, sa preko 1000 skokova, bio je zatočen mjesec dana u logoru Heliodrom kraj Mostara. Na vijest o odlikovanjima reaguje ovako.
To je išlo kad se bilo da je dobivala odlikovanja Auschwitzu ili Mauthausenu.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako treba izbjeći da osoba optužena za ratne zločine bude među onima koja će preuzeti odlikovanja.
Osobno smatram ako predsjednik već dodijeljuje odličje postrojbi iz druge države, da bi svakako trebao to učiniti na način da odličje preuzme neko drugi, a ne osoba koja je osumnjičena za ratne zločine.
Penzionisani general Zlatan Mijo Jelić je na dan podizanja optužnice 30. decembra 2015. godine otišao iz Mostara sa cijelom porodicom u Hrvatsku. Sud Bosne i Hercegovine je optužnicu protiv njega potvrdio godinu kasnije. Jelić, koji već 5 godina živi u Hrvatskoj, tvrdi da nije počinio ni jedan od zločina za kojega bosansko-hercegovačko tužiteljstvo tereti.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine svo vrijeme za pripadnike HVO-a diže optužnicu po retroaktivno donešenom zakonu, iako je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko navrata presudio da se svi optuženici ili osumnjičenici moraju tretirati po istom zakonu, to jest po onom zakonu kada je djelo počinjeno, a to je kazneni zakon iz bivše SFRJ. I da se pravosuđe Bosne i Hercegovine drži zakona iz bivše SFRJ, mnoge optužnice protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane ne bi mogle biti dignute.
Bosansko-hercegovačko pravosuđe odlučilo je da predmet protiv Jelića ustupi Hrvatskoj, što je učinjeno početkom 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Eni Zebić i Sarajeva, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su mediji objavili da je javno preduzeće Jugo Import SDPR ugovorilo kupovinu ratnog sistema protivvazdušne odbrane FK-3 iz Kine, u Ministarstvu odbrane Srbije nisu ni potvrdili niti demantovali tu informaciju. Kako se navodi u jednom delu izveštaja o poslovanju Jugoimporta, ta nabavka je deo poslovanja ove državne firme koja je deo namenske industrije Srbije, sa 31 zemljom sa kojom su sklopljena 163 uvozna ugovora u vrednosti od 620,3 miliona dolara. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kina jako tajnovita kada je reč o tehničko-taktičkim karakteristikama njihovog sistema, pošto je mnogo toga zasnovano na tehnologijama koje su uzete uglavnom iz ruske proizvodnje.
Kineskom ratnom vazduhoplovstvu ima dovoljno kroz medije, satelitske snimke dokaza da taj sistem zamjenjuje prastari sovjetski sistem Dvina, koji je svoje vremeno bio i protivvazdušnoj odbrani Beograda. I u ovom trenutku, prema podacima koje Kinezi predstavljaju na sajmovima naoružanja, reč je o sistemu koji u izvesnoj varijanti može da dejstvuje po ciljima na udaljenosti do 100 km i po visini 27 km. I ima samohodno lansirano oruđe sa 4 rakete koje neodoljivo podsećaju na ruska rešenja.
Radić podseća da su i kineske bespilotne letelice CH-92A, koje su prošlog meseca stigle u Srbiju, bile misterije za stručnu publiku sve do predstavljanja tog sistema na aerodromu u Batajnici 4. jula. Podsetimo, Srbija je od Kine kupila 6 novih bespilotnih letelica, a prikazu na Beogradskom vojnom aerodromu u Batajnici u julu je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa koliko su plaćene letelice, Vučić nije želeo da precizira cenu, rekavši da nisu skupe i da je on neposredno pre događaja dobio tu informaciju. Predsjednik Srbije je naveo da je Srbija dogovorila saradnju sa kineskim stručnjacima na zajedničkom razvoju tehnologije kako bi srpski stručnjaci bili u mogućnosti da sami razvijaju bespilotne letilice slične klase. Može li kupovina vojnog naoružanja od Kine u geopolitičkom trenutku kada zvanični Peking ima zategnute odnose sa Sjedinjenim Državama i zemljama Evropske unije uticati na odnose Beograda i zapadnih partnera?
Gledamo u skladu sa normama koji su sada na snazi. Kina nije pod embargom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike.
Niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, objavljenom u martu ove godine, najveći izvoznici oružja i borbenih sistema u proteklih 5 godina bili su SAD, Rusija, Francuska, Nemačka i Kina. U toj bazi, međutim, nema podataka o tome da je pre 2020. Kina izvozila oružje u Srbiju, što potvrđuje da je vojna saradnja Srbije i Kine uspostavljena ove godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve je izvesnije da Bosna i Hercegovina neće sprovesti popis stanovništva u svetski propisanoj dekadi naredne 2021. godine. Poslednji je urađen 2013. sa zakašnjenjem od 2 godine u poređenju sa zemljama regiona i Evrope. Detaljnije u prilogu Aide Đugum.
Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH kaže da je već izvjesno da popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2021. godine neće biti. Ali 3 agencije za statistiku, državna i 2 entitetske, pripremaju se za održavanje popisa stanovništva 2023. godine. Sve 3 statističke institucije slažu se da će to uraditi sa najnovijim metodološkim preporukama međunarodnih organizacija.
Jer popisi se rade svakih 10 godina, a mi smo svoj zadnji uradili 2013. godine.
Agencija za statistiku BiH je krajem prošle godine dobila od Vijeća ministara zadatak da otpočne aktivnosti na pripremama zakona neophodnih za statistiku, a ujedno i zakona o popisu stanovništva.
I u skladu s tim agencija je formirala radne grupe za izradu tih zakona i one već rade na njihovoj pripremi, jer u stvari u zakonu o popisu bit će definisano i vrijeme provođenja popisa, zatim budžet i osnovne smjernice za metodologiju rada na popisu.
Sociolog Amer Osmić kaže da su BiH građani navikli da BiH kontinuirano zaostaje korak ili dva za trendovima koji su u Evropi, pa tako i kad je riječ o popisu stanovništva.
gubimo time direktnu komparaciju, aktualnu komparaciju sa svim zemljama u okruženju, pa naravno i u Evropi, što se tiče podataka o stanovništvu.
Osmić upozorava da će se i dalje koristiti podaci iz popisa 2013. godine, koji su značajno drugačiji na terenu danas nego što je to bilo tada. On ukazuje na činjenicu da je popis stanovništva tehničko pitanje koje se u BiH politizuje, pogotovo kada se govori o popisu stanovništva iz 2013. godine.
Vi nemate mogućnost da planirate dugoročno, jer imamo jedan u Bosni i Hercegovini prilično izražen trenutno, hajde da kažemo tako, fenomen, a to jeste da se stanovništvo brzo raseljava. Šta znači raseljava? Da li to bile unutarnje migracije, selo, grad, ili to bile one vanjske koje nas da kako mnogo više pogađaju. Dakle, mi imamo taj problem, a naše institucije generalno, dakle oni koji donose odluke, taj problem ne identificiraju.
Prema procjenama demografa Aleksandra Čavića, teško da će BiH održati popis 2023. godine.
Zbog čega je bitno da se u jednom tom periodu, dakle u prvoj godini naredne decenije provodi popis? Prosto radi uporedivosti podataka. Dakle, vi ne možete da poredite podatke iz različitih vremenskih serija, zato što naročito na ovom području za relativno kratko vrijeme dođe do značajnih promjena u stanovništvu, u pogledu njegove brojnosti, struktura i tako dalje. Tako da uporedivost nije adekvatna ukoliko se ne radi u istim vremenskim serijama.
Ono što je potrebno da se popis održi je da se usaglasi zakon o njegovom provođenju, odnosno metodologija, kako bi se izbjegli problemi iz 2013. godine. Tada Narodna skupština Republike Srpske nije priznala rezultate, žaleći se na zastupljenost osoba u popisu koje ne žive u BiH, ali su se tu zatekle u vrijeme popisa. Zavod za statistiku Republike Srpske je zaključio da u RS-u živi oko 50.000 ljudi manje nego što je pokazao zvanični popis, kojeg je Eurostat ocijenio kao pozitivnog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nedavni slučaj iz opštine Laktaši u Bosni i Hercegovini, kada je nevenčani suprug na posebno svirep način ubio ženu, što pravosuđe tretira kao nasilje u porodici, postavlja pitanje neophodnosti strožeg kažnjavanja ovakvih zločina. Bosansko-hercegovački stručnjaci smatraju da bi to bilo moguće kada bi ubistvo ove vrste bilo pravno definisano kao femicid, to jest zločin muškarca motivisan mržnjom i osjećanjem nadmoći nad ženom. Pripremio Gojko Veselinović.
Ljubomorni suprug polio nevenčanu suprugu benzinom i zapalio. Jedan je od naslova koji je nedavno šokirao javnost u BiH. Žena je od zadobijenih povrijeda preminula nakon nekoliko dana na UKC-u Banja Luka, a počinila zločina je uhapšen i tereti se za krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, za što je predviđena maksimalna kazna zatvora do 10 godina. Lana Jajčević, pravnica u savjetovalištu za žene i djecu žrtve nasilja u Fondaciji Udružene žene Duga iz Banja Luke, ističe da se ovdje radi o femicidu, odnosno rodno zasnovanom ubistvu motivisanom osjećajem nadmoći nad ženama, u kojem počinilac smatra da raspolaže životom žene, a time i pravom da je ubije. Ona dodaje da femicid kao takav nije pravno definisan u pravosuđu BiH ni na jednom nivou, pa se počiniocima ovakvih zločina izriču blaže kazne.
Kad je u pitanju teško ubistvo, odnosno femicid, ubistvo supruge, koje je nastalo u najvećem broju slučajeva kao rezultat dugotrajnog trpljenja nasilja, tu imamo situacije da sud to kvalificira kao nasilje u porodici jer je blaža kazna, a ne kao teško ubistvo.
Elmir Ibralić, psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, kaže da je femicid zadnji stadijum zlostavljanja, kada počinilac ima osjećaj da gubi kontrolu nad žrtvom.
Žrtva je u najvećem riziku onda kada zaista odluči da napusti nasilnika ili kada nasilnik misli da će ga zaista napustiti. I u tom momentu on smatra da ne postoji drugi način da je vrati nego da je ubije. U tim momentima zaista žrtve bi trebali imati jednu posebnu protekciju.
Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava iz Zenice, kaže da zakoni BiH na papiru nude dobre mjere zaštite ženama žrtvama nasilja, ali se oni ne sprovode u praksi.
Nasilnici nasilje ponavljaju, žene ostaju u nasilnoj zajednici iz raznih razloga. I onda tu imamo jedan začarani krug gdje država pokazuje svoj stav da je nasilje ženama neki marginalizirani problem i ono kada dođe na red.
Jedinstvena statistika o broju femicida u BiH ne postoji. Prema podacima do kojih je došla Agencija za ravnopravnost polova BiH, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u prošloj godini u BiH je ubijeno 12 žena, a od 2015. do danas ubijeno je ukupno 56 žena, ali se ona ne tretiraju kao femicid. Femicid je definisan Konvencijom Savjeta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvanom Istanbulskom konvencijom, čiji je potpisnik i BiH. Po osnovu toga formirani Državni odbor za praćenje, provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Međutim, tu ne učestvuju predstavnici BiH entiteta Republike Srpske jer smatraju da je praćenje i provođenje Istanbulske konvencije u nadležnosti entiteta. Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost polova, kaže da je nažalost problem rješavanja problema nasilja na ženama u BiH, što je to uvijek političko pitanje.
Kad se ustavne nadležnosti stavljaju prije žrtve, to onda postane onako vrlo frustrirajuće. Mislim, kada svi budemo razmišljali o žrtvi kao krajnjem korisniku, kad se žrtva stavi na pravo mjesto, onda će se moći propitivati i planirati prave mjere i za sprječavanje nasilja, a i generalno za unapređenje položaja žena u Bosni i Hercegovini.
Prema istraživanju koje je 2018. godine provela Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH, 4 od 10 žena u Bosni i Hercegovini su iskusile neki od oblika nasilja nakon navršene 15. godine života od strane partnera ili drugih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Meštani mjesta Bare Kraljske kod Kolašina u Crnoj Gori svakodnevno čuvaju tri reke od izgradnje malih hidroelektrana. Borbu već tri godine vode i meštani sela Ljeska u Bijelom potoku, ali investitori imaju uredne dozvole od države. Ekolozi poručuju da od gradnje mini hidroelektrana dobit imaju samo privilegovani investitori, a ne lokalna zajednica, što je cilj, i najavljuju da će od Ustavnog suda tražiti zabranu gradnje mini hidroelektrana. Izveštava Lela Šćepanović.
Mještani Bara Kraljske kod Kolašina danima protestuju i brane stavljanje u cijevi tri seoske rijeke bez kojih im, kako su kazali Radio Slobodna Evropa, nema opstanka u ovom kolašinskom selu. Rijeke Crnja, Ljubaštica i Čestogaz izviru iz parka prirode Komovi, pa bi izgradnja malih hidroelektrana, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Milovan Labović, uništila ekosistem tog kraja, a mještane ostavila bez vode. Labović kaže da nikada mjesna zajednica nije dobila dopis od investitora, Dekar Energija, da se sastanu i razgovaraju, iako investitor tvrdi suprotno.
Mi ćemo ovdje do kraja i vjerujem da ovo mora da dođe do nekakvog tipa okruglog stola kako je bilo i u Bukovici. Da će se morati jednog dana pojaviti vlada i resorna ministarstva koja su izdavala sve ove koncesije, normalno investitori i firme koje ovo rade.
Više nevladinih organizacija je podržalo mještane i tražilo da se obustavi gradnja malih hidroelektrana na tim rijekama. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon tvrdi da su mještani u pravu.
Svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosistem nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Međutim, investitor Dekar Energy tvrdi da je upravo sa predsjednikom mjesne zajednice održan sastanak 24. jula i da je dogovoren jedan širi sastanak sa mještanima, do koga, kako kažu, nije došlo, jer se predsjednik mjesne zajednice odlučio na drugu komunikaciju putem medija i nevladinog sektora. U odgovoru Radiju Slobodna Evropa, koje potpisuje direktor Momčilo Mirenović, se navodi da su zbog razumijevanja s mještanima, kojima su, kako kažu, predočili sve dobrobiti od projekta, samo inicijativno prekinuli izgradnju na jednom vodotoku, dok od nadležnih organa ne dobiju mještani odgovore po prijavama nevladinog sektora. Iz Ministarstva ekonomije tvrde da je u slučaju gradnje malih hidroelektrana u Barama Kranjskim sve po zakonu i ugovoru o koncesijama i da je zbog protesta mještana ministarstvo zadužilo koncesionara da sprovede razgovore sa mještanima. Izgradnji malih hidroelektrana na rijeci Lještanica se već tri godine protive i mještani sela Lijeska kod Bijelog polja. Mještanin Danilo Mrdak za naš program kaže.
Nije samo ekonomska dobit stvar Lještanice, nego je stvar našeg elementarnog dostojanstva da, znači, neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke i zacijeve 5 km, znači ono cijelokupno treba da ide u cijevi, zbog njihove dobi. Niko ništa tu nema koristi se mi.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 9. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Ova četvrta po redu epizoda sa Kosova donela je jednu novinu. Po prvi put je jedna dokumentarna serija na ovim prostorima suočila političare i mlade. U ovoj epizodi mladi iz Prištine imali su priliku da direktno u studiju postave pitanje, pozovu na odgovornost i razgovaraju sa bivšim premijerom Kosova i predsjednikom pokreta Samoopredeljenje Albinom Kurtijem.
Ono što smo mogli da vidimo jeste jedan redak primjer razumevanja između političara i mlade generacije.
Rekao je Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Pored njega, stavove mladih komentarisali su i muzičarka iz Zagreba Mirela Priselac-Remi, pisac i muzičar iz Beograda Marko Šelić-Marčelo, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slobodna Evropa, u saradnji sa NED-om, emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!